Í ágústmánuði árið 1972 í miðri landhelgisdeilu hélt handfærabáturinn Stefnir frá Drangsnesi á veiðar allaleið út undir Kolbesi sem útvörður Íslands í norðri. Borði Stefni voru bræðurnir Jón Magnússon skipstjóri, Einar Magnússon vélstjóri og Ásbjörn Magnússon kokkur. Halldór Höskuldsson var háseti og Jón Hörður Elíasson stýrimaður. Þegar bylun varði vélbátsins bar til tíðinda. Jón Hörður rifjaði upp þessa atburði núna þegar næstum hálf öld liðin.
Við vorum bara að veiða hana norður við Kolbensi, vorum að handfærum á hérna bátur ekki Stefnir frá Drangsnesi. Hafi nýlega verið kiptu þangað. Þetta var 1972, ef ég mann rétt, í sennilega ágústmánuði.
Í miðri landhelgisdeilu.
Já, það var, það fór ekkert um milli mála. Við vorum að koma frá Kolbensi og hérna vorum að koma hann upp í kantinn á Skagagrunninu. Það að bílaði hjá okkur. Losnaði hérna tímahjólið á olíuverkinu held ég að það hafi verið. Og mjög þungur sjór, við fórum nú á stæði landvagnar brælu og þoka lítið skegni. Og á meðan varum að gera við það, þá rendum við bara færu og fórum að veiða og fengum ágætis fisk. Svo tökum við eftir því að þannig eftir svolítið tíma þá kemur einhver svört þúst út úr þokunni og það hefur sjáum fljótlega að þetta er bara skrutugari. Og siglir alveg bara rétt fyrir aftan hérna hekkið á bátnum og við vorum með dött og vél og þeir fara að kasta yfir í okkur svona kaffikönnum og karteflum og keðjubútum og alls konar dóti.
Og bara ógnandi?
Já, þetta er sumar kaffifandandir að þeir brotnuðu þarna á hekkinu og aftan og keðjubútandi lenti í stýrishúsinu, það er svona.
Voru þeir að reyna að hitta ykkur með þessu?
Já, það er eiginlega hlýtur að vera.
Ekki bátinn, að þú veist.
Já, einhvern skandal hafa þeir alltaf að gera örglega. Og svo seglu tókarinn bara áfram þarna og rétt bara þarna bakvast megin okkur og svo bara snýra við og við sjáum bara hérna að það gís mikil reykjarm með okkur upp úr skorsteinunni hjá þeim og stefna bara sett beint á miðja bát hjá okkur og það var rokið til og vélinn sett í gang og við rétt náðum því að slá í að gefa áfram og olju gjöfinn í botn og bátinn búin að færast eitthvað svona hálfa bátlengdi eða eina kannski við dagi og þá var enni tógarinn fyrir aftan okkur sko.
Hann ætlaði á okkur?
Já, það hlýtur eiginlega að vera. Já. Og það er upp úr þessu að þá hófst hinn mest eltingaleikur. Færin voru nú ekki öll komin upp. það var ekki ramasölu, þetta var allt hansnúið. En það hafðist nú komið þessu öllu saman inn og svo hefst þarna eltingaleikur sem að stendur í 2,5 klukkutíma held ég með segja.
Og hvernig var hann?
Þetta var þannig, við erum nú bara að skipulegja þetta í hvernig við ætlum að hafa þetta því að hann tóvar hins nýra svo aftur og bara á eftir okkur. Og það var mjög þungur sjór og mjög þykkar öldur. Þannig að þegar við vorum von í öldudalnum og þá var kannski tóvarinn með stefnið á hérna næstu öldu fyrir ofan okkur alveg lengst upp í loftinu sko.
Svo undir háu fjalli.
Já, við vorum bara eins og smá peð þarna sko. Þetta var 40 tonna bátur en ég held að tóverin hafi verið eitthvað nála 1000 tonnum eða 800-1000, 1200 tonn eitthvað svo leið sko. Og við höfum þetta fyrst hann að fyrst var staðið sett vakt aftur á hekk til að gefa merki þegar við ættum að beygja því að það var eina undankomu leiðin sem að við sáum að við gætum verið það fljótir að ná hringnum á svona litlum bát því að hann bátur í okkur gekk einhverju 7 milur og tógarinn held í 14
Þannig að það sem að þið höfðið fram yfir togaran var að þið voruð að minni bát og fljótar að snúa.
Já, við vorum búin að fara í hring þegar að togaran kom hálfring, sko. Það var einu undankoma leiðin, sko. En maður nú svo sem oft hugsaða með tilganginu hjá þeim, hvernig hefði farið, hvað hefði þeir geta gert ef að eitthvað hefði klikkað hjá okkur. Ég hef bara ekki séð neina leið aðra en árekstur, sko. Í svona miklu sjó, sko. Ég held að það hefur engin leið að forða neinu eða við ekki gáta það, sko. En svo gengur þetta svona, við náum alltaf hringnum að snúa og getum forðað okkur á því. Fyrst kerðum við að bara fulla keislu, svo ákvæðum við að minka aðeins og bótt kera svo þegar þá vorum við fljótar að fara hringin þegar það búið að leggja á. Og svo hættu við nú að hafa mann þarna fram aftur á hekkinu því að það var í rauninni ekki nógu gott. En svo það voru bara allir inn í stýrishúsi og...
Það var ekki nógu gott af því hann var bara þar í hættu þá?
Já, hann gat verið það sko, já.
Og
hann var að þeirra stýrishúsi og svo var sá sem var á vaktinni að hann var í kýrjóðanu glugganum aftur úr bestikinu. Það var svona kannski skynsalara. En já, þetta gengur svona bara á hrófið, náum alltaf hringnum og allt svo liðis og svo eftir klukkutíma hérna sirka það, þá fórum við nú að íta á skipstjóran Jón Magnússon að fara nú að kalla í landskesslana og láta vita að þessu. Hann var óskup rúlega kallinn og sagði alltaf bara, hann lítur nú að fara að hætta þessu helgiskallinn, hann getur ekki verið hann. En svo eftir einn og hálfan tíma þá kallar hann í vaskipið og hérna. Og þá fór hann hlutin að gerast heldur betur, aðeins farið að lengja sjóndeildarhringurinn, því við sem að þá voru tvö herskip og tveir dráttabátar hann ekkert langt frá og það leiði út að færa loftið að þá verði allt villist sem það var. Og varskipið það, kallari tóvar hann segist skjótan í kaf, ég var ekki hættið eins og skott og hérna þá fóru nú hérna varskipinu og allt þetta á fullt og svo leiði svolítið stund og þá fórum við að sjá að það var ekkert langt í hérna eitt dráttabát og eitt herskip sem stemdu hann í áttan til okkar en hvað svo sem þeir gerðu, ég veit ekki en tógar nett okkur í rúman klukkutíma eftir að það var búið að kalla í hann sko.
Eftir að varskipið búið að kalla í hann og segja hann þetta að þá eldir hann samt í klukkutíma.
Já, alveg að klukkutíma eftir það sko.
En hvað, byrju, einn fór niður og náði í byssu?
Jó, það var, við vorum nú alltaf með mikið að skotvopnum allt sumar en þetta var einni róðurinn sem var bara eitir í fullum borð og hérna, hann fór niður og sótt hann í hann, hann var ekki með neitt skot í honum eða neitt, þau voru tekin í öll skot tekin í geymslu, þetta, ég held að hafa ekki verið til nema fimm er í full skotum borð, sko, og þau voru voru geimt hjá öðrum.
Nema hann, þeir sá hann?
Já, hann svo ég skipti þá verið við bara hana nánast hlið við hlið og hérna strákurinn tekur upp fylgin og stekkum með nút á lestalúg og seflar hann og þær í kringu sig og í því kemur skipstjóri hann og tóra hann út að brúvængin og með kíkir og er að kíkja og strákurinn sér það og mér er beint í kíkirinn hjá hann og ég veit ekki hvað það hafa svona 50 metrar einhversu liðis á milli kannski en þannig að hann sá ábyggjala ekkert nefnir byssu hlipið í kíkirnum og enda var hann fljótur að láta sig hverfa hann lýtti bara detta í skjól og svo heyrðist bara að hurða skellur.
Þeir vita hvað þetta er?
Já, þeir brettin vita alveg hvað það byssa er sko. En svo voru þeir sem voru út og dekki á dögarunum að þeir skriði allir í skjólu við hérna lunningun og svo fóru þeir að kasta keði í bútum og sliði sig yfir til okkar.
En hvað svo? Hvernig fór þetta?
Svo bara hérna eitt skiptið að þá bara kemur hann ekkert aftur eftir svona rúma klukku þá voru þetta búið að standa í alveg 2.5 klukkutíma
þessi. Og hann bara hætti?
Já, hann hætti í kostin og það voru herskipin eða hvað sem að var sem að hérna töluði við hann við vitum ekkert það en varskipi sagði okkur að hérna þeir hefðu klift á annan vírin hjá honum þá snemmi morguninn og þeir voru með trollið og allt í einu bing á dekkinu og greinilega í vandræði með að greið úr því
og ég hefndar hug
já, örgulega
hvernig leið ykkur eftir þetta?
Ég bara ég veit ekki hvað að segja svona bara þokkalega við vorum að hissa, rosalega hissa en hérna ég veit ekki hvað það var sem gerði við töluðum aldrei ymmið í mörg ára og eftir aldrei nokkuð tíman það var ekki fyrir svona cirka 10 ára síðan og þá var farið svona komið eitthvað meiri í umræðina
ykkar á milli
já, svona okkar á milli og var nú skrifað eitthvað smá í sumbunda í hérna í strandapústin á einhver tíman og því tímbeli heldur
Heyrðu, þetta ótrúlega saga hvað þið engar martraðir eða sveppleysi eða eitthvað svo les
nei ekki hjá mér allavega nei. Ég var ekki að það svo les ekki en já, einhverju ástæðu þá var aldrei minnst á nei. Þetta í fjöldum mörg ár nei.